Krásné sváteční dopoledne přeji. Ocitli jsme se v takzvaném velikonočním tridu na vrcholu velikonočních svátků a Velký pátek. Už po druhé prožíváme v čase koronavirové krize, letos navíc v době ještě přísnějších protikovidových opatření než loni. Už po druhé spolu s těmi, kteří se dobrovolně postí, absolvují určitou podobu nedobrovolného postu i lidé, kteří Velikonoce prožívají sekulárně. Naději, která je ale s těmito svátky ztotožňována, hledají všichni. Naději, že snad i nadále bude pokračovat pozitivní trend a epidemická situace se bude obracet k lepšímu. Naději, že aktuální lockdown bude skutečně ten poslední a že se postupně konečně navrátíme k normálnímu životu. Co jsme se ale dosud během pandemie dozvěděli o sobě, o druhých a o fungování české společnosti?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do dnešní sváteční debaty zvu ředitele Národního ústavu duševního zdraví Cyrila Hešla. Dobrý den.
Dobrý den.
A také filozofa a ekonoma Tomáše Sedláčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, na úvod otázka pro oba stejná. Jsou tyto Velikonoce i vzhledem k epidemickému vývoji a také ke změnám ve společnosti nadějné, nebo jste spíš skeptičtí? Cyril Hešl.
No, já jako bytostný optimista jsem spíš optimistický, ale je lépe být skeptický a být pak příjemně překvapen.
Tak a teď jak se to ve vás pobylo, tyto dvě tendence?
No, ten mírný optimismus stále převažuje.
Jak to má Tomáš Sedláček?
Já to mám podobně. Já, když je volba mezi optimismem a pesimismem, tak si vždycky volím naivní optimismus. Já mám zase tu filozofii takovou, že je lepší věřit a doufat a občas se splést. Takže já na rozdíl od pana profesora, já do toho jdu po hlavě. Jako do těch optimistických. Když tak se občas párkrát za život negativně překvapím. Takže já mám dokonce pocit, že ten koronavirus by nás mohl naučit něco nového, zbavit se zbytečností, ať už je to byrokracie ve státní nebo soukromé sféře, ale i třeba ta byrokracie v běžných životech. Je to taková věc, která se nikdy nikomu v takhle velký míře na této planetě nestala. Takže já myslím, že pro člověka, který se na to se snaží dívat jaksi filozoficky nebo s odstupem nebo i psychologicky, zase přes veškerou tu hrůzu, kterou nám to přináší, tak je to velice podnětný impuls na to přemýšlet jinak nad sebou i nad společností.
Probereme to podrobněji. Tak pánové, jak tedy nahlížet na to, co se nám přihodilo, co se nám ještě bude dít? Pane Hešle, vy jste třeba vyjádřil obavu, že pandemie poškodí českou společnost na mnoho let dopředu. Tak jaké zásadní dopady vidíte?
No tak tady nezdílím optimismus Tomáše Sedláčka, protože se obávám, že s tou byrokracií ta naděje, že se zlepší, je opravdu jenom malá. Mimochodem, když se rozhoduju mezi tím optimismem a pesimismem, tak mi to připomíná sofisma Richarda Ashera, který říká, mám-li se rozhodnout mezi dvěma možnostmi, dvě a dvě jsou čtyři a dvě a dvě je šest, tak volím zlatou střední cestu, dvě a dvě je pět, a obávám se, že nějak takhle to bude s našimi prognózami, co se týče koronaviru. Já si myslím, že ten zářez do našich životů, zejména v oblasti sociálně psychologické a té mezilidské komunikace, je tak závažný, že samozřejmě, že dlouhodobě to vyústění nemusí být nepříznivé, ale bude to dlouho trvat, než se toho dočkáme a než celý ten systém, tenhle ten zářez nějak vybalancuje a vykompenzuje, protože vezměme si to, že ty distanční vztahy nebo virtuální nebo po Skypeu a po telefonu nemohou nikdy plnohodnotný lidský kontakt a atmosféru blízkosti a sdílení nahradit, a to je něco, co je pro lidskou komunitu tak zásadní, že to nemůže ze začátku mít pozitivní efekt.
Nedá se na stranu druhou říct, pane profesore, že pandemie nás zkrátka ale drsným způsobem donutila třeba zabrzdit, že i ta donucená sociální izolace, uzavření se, home office může vést k nějakému uvědomění si určitých priorit, hodnot?
To nepochybně ano, ale zase jak u koho, také ten dopad těch negativních důsledků restrikcí a lockdownů, jak se teď říká, není rovnoměrný. Jsou oblasti a podskupiny našich spoluobčanů, na které to tak nedopadá, protože jejich způsob života se nijak závažně nezměnil. Vezměme si někoho, kdo žije třeba na velmi opuštěném místě a žije stále stejným způsobem života jako předtím. A naproti tomu v těch velkých aglomeracích městských se změnilo hodně a ten zářez je velmi hluboký do ekonomiky. Máte pravdu v tom, že jsme se poučili několika takovými zkušenostmi, které nám ještě nedávno připadly paradoxní, kdy jsme byli pořád pod vlivem té doktríny soustavného ekonomického růstu. A tady by mě zajímal názor právě Tomáše Sedláčka. Zatímco nyní vidíme, že nám klesne DPH klidně o 5% a celkem se pořád nic neděje.
Možná HDP nám tedy?
Teda, pardon, HDP.
DPH HDP. Nám bohužel za statek neklesá.
HDP.
Ano.
A může klesnout o 50% a svět se sice změní, ale nezboří. A zrovna tak ty helikoptermany, to rozhazování peněz nás poučilo, že to, za co by se ještě nedávno vyhazovalo na ekonomce, jakože lze zvyšovat nebo udržet životní úroveň pouze prací, tak najednou zjistíme, že ji lze udržet taky tisknutím peněz a zatímco dřív by se za to vyhazovalo od zkoušky, tak teď se na základě toho buduje státní rozpočet s půlbilionovým deficitem. Čili tak to jsou poučky, které jsou v mých očích úplně bombastické.
To je skutečně hozená rukavice pro Tomáše Sedláčka, protože přece jenom vidíme ten pokles ekonomiky přes 5,5%. A jak tedy vnímat to, kdy tu máme dvakrát po sobě půlbilionový schodek státního rozpočtu? Jaké zatížení to třeba v tom dlouhodobém horizontu pro další generace bude?
To, co říkal pan profesor, je opravdu hrozně zajímavý podnět, protože třeba to kvantitativní uvolňování, který se teď děje opravdu měrou, o který by se nikomu nezdal a bylo by to na vyhození od zkoušky, tak teď najednou zjišťujeme, že ta kýžená nebo ta očekávaná inflace nějakým způsobem nenastupuje už jenom to, že vlastně svět letěl několik dlouhých let v nulových nebo negativních úrokových sazbách, bylo něco, co nás nikdy neučili a ani jsme na to nebyli ani teoreticky nějak připravení. Ale co se té ekonomiky týče, ten propad je pochopitelně strašný. Já jako zdůrazňuji, že z toho lockdownu nemám radost, že si ho nikdo nepřál, že to je reakce na velice závažnou nemoc, kterou pořád nevíme, jak se s ní poprat nebo jak s ní vůbec naložit. Ale vlastně, když si to vemete, že se zavřelo úplně všechno z ekonomiky, co zavřít šlo, 30% lidí pracuje z domova, čím jsme předběhli Holandsko, které v tomto vždycky bylo šampion.
Tak, no kromě zásadního sektoru průmyslu se tedy uzavřelo, co se týká ekonomiky.
Ano, všechno, co šlo zavřít šlo, průmysl činí už jenom malou třetinovou část našeho HDP a přesto náš HDP furt se udržel na 95% roku 2019, takže to záleží, jak se na to člověk podívá. Pochopitelně 5% nebo 5,6% bodu propadu ekonomiky je rekordní propad, ale v roce 2009, když jsme tam měli finanční krizi a ta ekonomika jela dál a jakoby, když člověk nečet noviny, tak si jakoby ničeho nevšim, tak ten propad byl skoro 5% taky, takže vlastně ve srovnání...
No ale nebyly půlbilionové schodky rozpočtu, jakkoliv byly tenkrát také vysoké, to si také musíme říct. A dají se tedy tyto periody podle vás srovnávat?
No, ty schodky jsme měli srovnatelný a teď jenom jsem chtěl říct, že 95% ekonomiky furt jede, což je vlastně do jisté míry, to je taková ta pozitivnější stránka, jak se na to podívat, že z toho našeho hrubého domácího produktu se stal jemný domácí produkt, že už se to dá vlastně vyrábět, když to řeknu, z 30% po domácku doma a už to není ten HDP v tom smyslu uhlí, ocel a uran, ale jsou to služby, takže ta ekonomika dokáže vlastně udělat to, že lidé přestali chodit do práce nebo 30% pracovníků, ta práce přišla za nima. Takže vlastně na to, jaká tragédie se celému světu děje, tak ta ekonomika to zvládá díky internetu a díky tomu, že se nějakým způsobem zduševnila a že vlastně ta hodnota se přesouvá od hmotných statků k nehmotným statkům. Tak je to vlastně celkem dobrá zpráva. A ještě k tomu deficitu. Ten náš deficit je skutečně rekordní. Nicméně v mezinárodním srovnání zas tak velký není a díky tomu, že Česká republika měla vždycky nízkou úroveň dluhu a před pandemií ještě radikálně snížila pod 30% HDP, tak díky tady tomu máme jakýsi prostor pro to pustit státním rozpočtu žilou. Na druhé straně, kdy jindy, a já jsem vždycky byl fiskální konzervativec, ale kdy jindy má se dělat takováhle forma fiskální politiky, než v situaci, kdy je vlastně celý svět uzavřený nějakým způsobem sektorem svázanou ekonomikou v limitovaném provozu.
A jak dlouho je to takhle možné dělat, pane Sedláčku? Ptám se na skutečně tu dlouhodobější perspektivu, nakolik a jak moc můžeme zatěžovat tedy budoucí generace?
No, tak takový standardní číslo, který je v maastrichtských kritériích pro každou zemi, která se chce stát členem eurozóny a platit eurem, tak je 60% HDP. To znamená, my jsme teď naspátek nad nějakými 40, byli jsme pod 30, teď jsme naspátek na 40. Kdybychom takhle jeli několik dalších let, tak se dotkneme té červené mety těch 60% HDP. Na druhou stranu je mnoho zemí, které mají mnohem vyšší dluh, ať už je to Amerika nebo Spojené státy americké, které mají víc než 100% HDP v dluhu, nebo Japonsko a ty ekonomiky též fungují. Není to ideální, je velký hřích, když se tento deficit děje v letech, kdy není potřeba, ale teď je zrovna opravdu výjimečná situace, kdy ten stát zastupuje vlastně fungování té ekonomiky skrze různé veřejné programy, které pochopitelně nejsou levné.
Říká ekonom Tomáš Sedláček a dnes diskutujeme také s ředitelem Národního ústavu duševního zdraví Cyrilem Hešlem. Posuneme se trochu i od té ekonomiky, samozřejmě není vyloučené, se k ní zase navrátíme během debaty, ale zajímá mě, pane profesore Hešle, že často se během pandemie mluvilo třeba o potřebě nové společenské smlouvy, tedy dohody mezi těmi, kteří vládnou a mezi těmi, kteří si je k vládnutí vybrali. Že zkrátka vlastně COVID-19 nějakým způsobem poukázal na různé nešvary té dosavadní smlouvy. Jak to vidíte vy, k jakému uvědomění nás v tomto ohledu pandemie přivedla?
Tak je pravda, že každá větší nebo globální celospolečenská katastrofa si do značné míry vynucuje určitou společenskou smlouvu v zájmu překonání té tragédie, ať už je to zemětřesení, sucha, povodně, kde se všichni spojí a na přechodnou dobu zapomenou na své žabomyší války. Ale obávám se, že v případě koronaviru, který si o to také koledoval, tohle to nenastalo. Přestože se o tom mluví, tak skutečnost je jiná. Mně spíš připadá, že ta společnost se polarizuje, že napětí, agresivita a příkopy mezi jednotlivými názorovými a sociálními bublinami spíš narůstají a narůstá celková nervozita a ta solidarita kýžená, ke které třeba došlo během povodní, jestli si pamatujete, koncem 90. let, nebo v našem mládí během sovětské okupace v 68.
Ale roce. Také před rokem při nástupu covidu se mluvilo o tom, jakým způsobem solidárně a zodpovědně umíme jednat, ale to se také pozměnilo.
To ano, jenomže v těch událostech, nebo při těch událostech, které jsem zmínil, k té solidaritě došlo jaksi spontánně, ani se o její potřebě nemluvilo a nebyla třeba mluvit, prostě všichni se chopili toho, co mohli a nějak to začalo spontánně ze zdola fungovat. Zatímco u toho covidu to tak nebylo. U covidu byly apely zhora na kázeň, na solidaritu a přitom ten úspěch v té společenské smlouvě se dostavoval jenom velmi pomalu a velmi brzy se vytratil. V té podzimní vlně už to byla spíš celková nevraživost a stupňující se nevraživost vůči vládě, která, bych řekl, spíš kulminuje nyní, než aby jí bylo jaksi odpuštěno nebo měla 100 dnů hájení nebo to, co se vždycky v takových situacích nevyřešeně požaduje. Takže já si myslím, že tady to nenastalo. A když jsme u těch dopadů, tak abych zase oponoval optimismu Tomáše Sedláčka, tak něco, co jsme tady nezmínili a co je asi nesmírně důležité, je dopad na tu nejmladší generaci, na školou povinné děti. Ono se to nezdá. Sice se mluví o negativních důsledcích zavření škol a urgentní potřeby je znovu otevřít, ale ty důsledky, které to bude mít dlouhodobě, ty se zatím nedomýšlejí, takže zatímco se může zdát, že jsme se naučili spoustu věcí vyřizovat na dálku a třetina lidí pracovat na home officeu a můžeme se radovat z toho, jak se to vlastně docela povedlo, tak ještě nevíme, co nás čeká, až ta generace, která vynechává měsíce a teď už vlastně řádově skoro rok nebo roky kvalitní školní docházky, tak co nám to přinese a jaký dopad to bude mít, až doroste.
Je pravdou to, že české děti, čeští žáci patří v Evropě k těm, kteří do škol během pandemie chodili nejkratší dobu. Ale Tomáš Sedláček, poprosím o reakci, jestli na tomto vidí přece jen ze svého optimistického úhlu pohledu něco pozitivního, a ptám se i na ty změny ve společnosti, co se týká nějaké soudržnosti, jestli vidí spíše tendenci k tomu, že se tady ty příkopy prohlubují a je tu větší polarizace společnosti, nebo že přece jen je tu touha nějak se semknout.
No, pokud to je těžko říct, jaký to bude mít dlouhodobý dopady, to nikdo netušíme. A já si myslím, že ty doklady opravdu jako budou klíčový, protože se tohle opravdu nikdy ve výchově dětí nestalo, že by byly takhle izolovaný. Ale tedy mám-li zkusit se v tom kýbli zmaru najít aspoň několik nadějných takových pohledů, tak zase na druhou stranu. Nevím, zatím mě nikdo neopravil, lidi, se kterýma jsem to se na toto ptal, já nejsem úplně historik této oblasti. Nicméně mám pocit, že nikdy v dějinách se nestalo, že by otcové měli tolik času na to trávit se svými dětmi. U matek nevím, tam se to různě vyvíjelo, ale ty otcové většinou odcházeli od rodiny a své děti vídali tak nějak sporadicky. A teď je sice neskutečná doba v tom, že člověk nemůže chodit nikam ven do společnosti, ale na druhou stranu jsme zjistili odpověď na otázku v naší hymně, kde domov můj, totiž doma, jo, najednou vlastně škola, jako kdyby můj Žíž přišel a tomu systému řekl pust můj lid domů, tak se nám to vlastně, když jsme u těch Velikonoc, které jsou svátky, které přeci jenom původně v té židovské interpretaci vzpomínají na to osvobození z té tyranie Egypta, tak vlastně i ti lidé, kteří často kritizovali kapitalismus z toho přehnaného růstu a z příliš velké rychlosti a odtrhání rodin a nadsazování ekonomiky na zdraví, ať už duševní nebo jiné vztahové rodiny, rodinné a tak dále. Tak teď nebyla v dějinách lepší příležitost, než kdy vlastně ten systém, ať je to chození do práce nebo chození do školy, byl uvolněn tak, že se člověk stává opravdu do větší míry jaksi pánem svého života a 2 roky nebo rok může fungovat na provozu, který je neekonomický. Tak je mimochodem velice zajímavé z ekonomického hlediska, jak jsme i hned upřednostnili zdraví před ekonomikou. A taky jsme si vyzkoušeli, jaký to je, když ta ekonomika neroste. Greta kdysi požadovala, abychom trošku omezili létání, protože je to nezdravé vůči planetě. No a bylo jí hned odpovídáno, že si to nějak tak trošku příliš dětinsky maluje, že by to nešlo. No a teď vidíme,
zkrátka,
že
pokud některé změny nechceme absolvovat jaksi dobrovolně, tak se nám někdy stane, že je musíme absolvovat z donucení.
No já to třeba čtu, jakože to je takové pochopitelně symbolické čtení, ale všechny ty šábesy, které jsme nedodržovali, tak teď se nám naakulumovaly do jedné intenzivní periody a je to taková, myslím si, že to je možná vhodný čas na to, jakým si způsobem se usebrat a udělat si pořádek ve svém vlastním domově, protože to je místo, kde opravdu jsme doma, ne v kanceláři.
To jste mě inspiroval k otázce i na pana Hešla. V tom slova smyslu, že nouzový stav, pokud se to nasčítá, tak v něm jsme v podstatě už přes půl roku. A vlastně, jaký to má efekt na naši psychiku a při vědomí toho, že vysíláme o Velkém pátku, se nemohu nezeptat, jak vlastně při překonávání těchto krizí pomáhá naděje a víra, jestli spíš záleží na mém osobnostním nastavení, temperamentu, duševním zdraví, nebo právě je třeba jednodušší čelit nějakým krizím, pokud mám nějakou víru. Ptám se pana Hešla.
No, tohle to, co říká Tomáš, by byla pravda, kdyby ty rodiny opravdu fungovaly jako rodiny a byly víceméně v pořádku. On je to trošku komplikovaný tím, myslím, ta přítomnost otců permanentní a dětí dohromady najednou během toho lockdownu v rodině. Komplikovaná tím, že podstatná část párů rodičovských v naší společnosti je konfliktní. Čili ty děti nejsou zavřeny s ideálním tatínkem a maminkou, který si s nima hraje a povídá, ale s rodiči, kteří mají mezi sebou často hádky, u kterých by bylo lepší, kdyby to dítě bylo radši ve škole. A dopady těchto situací se také teprve mapují. To je hypotéza, která se nyní už testuje na úrovni sběru dat, ale nechme to být, protože...
Ano, bohužel se někdy i z těch domovů stává i vlivem pandemie spíše vězení. Ale ještě k té věci, co se týká... Ano, co se týká právě...
spotřeba alkoholu a tak, tak to je to, co se doma zhusta odehrává. Takže bylo by krásný, kdyby to bylo tak, jak říká Tomáš. Obávám se, že je to částečně spíš tak, jak se bojím já, ale zase ten výsledek může být vektorem střetu obou těch faktorů, jak toho pozitivního, tak toho negativního. Jsou rodiny, kde to funguje, kde opravdu najednou děti spatří s úžasem, že tatínek je pořád doma, že je s nima, ale pak jsou rodiny, u kterých to má vliv patogení, a to v kombinaci s tím uzavřením škol je rizikový faktor pro rozvoj. A pokud se týče vašich otázek, tak my jsme už půl roku v lockdownu a na rozdíl od hypotéz, které zde můžeme v oblasti dopadu do budoucna a ekonomiky rozvíjet, tak v oblasti dopadu na duševní zdraví už máme data. Byla opakovaně v médiích opakována nebo zmiňována a skutečně se pozoruje a naměřil se docela dobře postavenou studií s opakovaným měřením, která je průřezová, nárůst duševních onemocnění, jako je deprese 3x, jako jsou úzkostné poruchy 2x a sebevražedné tendence 3x a narůstá domácí pití a zlinek bezpečí, zlinek důvěry a různých krizových linek a nárůstu volání a analýzy obsahu toho, co se na ně volá. Víme, že narůstá i domácí násilí a s tím spojené další negativní jevy a mění se také kriminální scéna, drogová scéna.
Ano.
V některých oblastech.
A já jsem se ptala, pane profesore, na to, co vlastně ovlivňuje to, jak tu krizi jako osobnost zvládneme.
No a nejvíc to ovlivňuje samozřejmě naše uspořádání osobnostní, naše konstituce a naše osobnostní dispozice. To znamená, každý to zvládá jinak a každý má také jiné vyrovnávací techniky s náročnými životními situacemi. A ta pandemie je z definice náročnou životní situací, protože je to frustrace. Frustrace jako překážka na cestě k cíli, čili překážka na cestě k tomu, co bychom chtěli dělat, čeho bychom chtěli dosahovat, ať už bezprostředně nebo střednědobě. A teď se nám v tom brání tím, že se nemůžeme úplně volně pohybovat, že nemůžeme třeba chodit do práce, kam bychom chtěli a podobně. A s tím se vyrovnáváme někdo technikami odvozenými od agrese, někdo technikami odvozenými od úniku, od popření, vytěsnění, opouzdření. A ten výsledek je u každého tedy poněkud jiný. A pokud jste se ptala na význam Velikonoc, tak samozřejmě těm, kteří sdílí, řekněme, křesťanskou víru nebo v případě Pesachu židovskou víru, tak těm to přináší určité vnitřní vyrovnání, usmíření a samozřejmě vždycky to světelko naděje, které se každý rok opakuje a které si připomínají Židi odchodem z Egypta, křesťani vzkříšením, čili vždycky je v tom náboženství obsažena ta naděje. Ovšem v té sekulární společnosti to není útěcha pro každého.
Rozumím. Vezmeme-li to filozoficky, teď se obracím na Tomáše Sedláčka, tak je potřeba, když se podíváme na různé historické etapy civilizací, aby společenství prožívala své vzestupy a pády, své krize a katarze?
No určitě, a teď to probíhá úplně novým způsobem, a to totiž jakým způsobem přes internet, a je to věc, na kterou nejsme zvyklí. Na druhou stranu je to trend, který jsme viděli dlouhodobě, ať se podíváte na jakoukoliv výroční zprávu firmy nebo libovolné politické strany nebo vládního prohlášení, tak tam všichni se hrozně dušují, jak budeme víc na internetu. Já neříkám, že bychom se tam měli přestěhovat úplně, ale myslím si, že třeba tady z toho se zjistí po naučení, že třeba škola mého syna se rozhodla, že i v pátek, až pomine pandemie, tak v pátek budou provozovat ty hodiny, které se dají provozovat online bez jakési újmy na obecnosti. A mohou ty děti už být na chalupách, nebo ty, které dlouho dojíždějí, tak si ušetří třeba 2 hodiny času. Takže to je třeba věc, která určitě jde tím směrem, kterým se to vydává dlouhodobě. A k těm problémům s tím domácím násilím, jak říkal vám profesor, že to je pravda, ale to už pak není chyba toho systému. Jo. Teď je opravdu ten člověk jakoby sám na sobě, sám s lidmi, které si vybral partner a se svými nejbližšími. A já myslím, že i proto jako celkově určitě na jednotlivých případech celkem chápu, že ty psychické problémy narostly. A mně zase přišlo laicky, že pro tu naši přepracovanou maniodepresivní společnost, která z té mánie před covidové padla úplně přímo bez jakéhokoliv přechodného rituálu do té ekonomické, sociální, ale i možná i osobní deprese, tak jako ta společnost jako celek možná v té své přepracovanosti, na kterou si každý stěžoval, že nemá čas na sebe, na svoje poníčky, že nikdo nemá čas. A ještě připomínám, že ještě několik měsíců před pandemií byla domácí home office, nebo taková ta domácí práce z domova. To bylo bráno jako luxus pro několik málo spolehlivých manažérů. A teď se nám toto něco, co jsme, já vím, že teď už to má všichni plný kecky. A na druhou stranu si myslím, že by bylo škoda nechat tu karanténu jak si proplout mezi prsty. Protože opravdu
zkrátka,
v dějinách se nikdy
krize
nestala,
je tu příležitostí.
Ani v našich životech už nestane. Snad.
Jak to vidí Tomáš Sedláček, krize jako příležitost a jenom jednou větou Cyril Hešl, kde vidí tu příležitost třeba i co se týká vlastně osobnosti lidí, vlastních nějakých postojů a možností, co sám můžu udělat.
Já vidím tu příležitost především v tom, že vinou té situace jsme v mnoha oblastech našeho života couvli ve vývoji zpátky na nižší úroveň, ať už je to cestovní ruch, ať už je to pohostinství zavřené a ať už je to vůbec ekonomika. A že tím, že jsme se dostali na tu nižší úroveň, tak máme zase novou výchozí pozici k tomu nastartovat nějaký rozumný přirozený růst a uvědomit si, co je důležité, co ne, trochu ty hierarchie hodnot přerovnat a oprostit se od těch, které se ukázaly být skutečně jalovými, přepujelými a zbytečnými a nastartovat jaksi zdravější růst, asi jako když na jaře prořežete stromy tak, aby to ovoce potom bylo zdravější a silnější.
Pánové, děkuji vám za dnešní zamyšlení v pořadu Pro a proti. To byl ředitel Národního ústavu duševního zdraví Cyril Hešl. Naschledanou.
Naschledanou a krásné Velikonoce všem.
A mým hostem byl také filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Naschledanou.
Přeju pokojné Velikonoce. Naschledanou.
K tomu se připojuje Karolína Koubová.